Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Fed økte renten I USA, men innrømmet at de vurderte å pause. Kommer bankkrisen til å sørge for at inflasjonen ordner seg selv? Og vi rigger oss klar for en trio av nye rentebeslutninger I dag fra Schweiz, England og Norge. Det torsdag 23. mars. Velkommen til Børsmål. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Børsmorgen og Finansavisen. Mitt navn Marius Thorensen, og med meg har jeg aksjekommentator Carlo Almonnes, direkte inne fra Smestadammen her I Oslo. Vi har med oss investor og, får vi si, famøs aksjeplukker Peter Hermanrud, og investor, styreleder og tidligere sentralbanksjef Svein Harald Øygard, og de med oss om to strakser. Vi må bare se kort på markedet aller først, og litt på reaksjonene på Wall Street I går, da, etter rentebeslutningen og ikke minst pressekonferansen til Jerome Powell I går ettermiddag amerikansk tid. Aksjemarkedet får vi si pekte først oppover, men snudde så ned etter hvert. Rentene falt også bratt I de første sekundene etter at rentebeslutningen var ute. Ja, vi så toåringen falle rett ned til 3,93 og så sus over 4 igjen, tiåringen under 3,5 før den også økte igjen. Så får vi jo da si at Wall Street endte ned ganske bratt mot slutten av dagen. De tre store indeksene endte alle på minus 1,6 med S&P ned nesten 1,7. Oslo Børs I dag, der det jo da ventet en svak nedgang på mellom 0,4 og 0,2 fra DNB og Nordnet da etter den svake oppgangen vi så I går I Asia I natt og I morgentimene, så har vi sett at det startet I rødt, men har hentet seg noe inn, så det ser ikke ut til at markedene har blitt alt for mye skremt av nyhetene fra Washington. Både Hang Seng og Shanghai I pluss svagt, mens Nikkei endte svagt ned. Oljeprisen også litt grann å oppnå. Nordsjøoljen på $76 fatet blank I spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen VTI igjen over $70 faktisk til $70.20. Vi får også ta med Edda Wind dropper reparasjonsemisjonen etter at de altså hentet 1,2 milliarder på 25 kroner aksjen litt tidligere I år. Den droppes jo da fordi aksjen har handlet under emisjonskurs. Og så det jo Horisont Energi som også har vært å følge med på. Varslet I går at de nå nedjusterer planene sine på Barents Blue ammoniakprosjektet I Finnmark fra 3 til 1 et ammoniaktog, noe som kutter kraftbehovet fra 105 til rundt 40 megawatt. Årsaken at Statnett har da avslått søknaden om så mye kraft, og Horisont legger til at også andre årsaker til at de da nedjusterer prosjektet I denne omgang. Vi får ta med at selskapet fikk mye juling på børs tidligere I år, da det ble klart at Equinor og Vår Energi takket for seg og forlot prosjektet, og at da den spanske ammoniakprodusenten Fertiberia kom inn I stedet. Det noe også ute med tall I dag. Produksjonen på Pescabir-feltet ble tidligere I mars redusert fra rundt 60 til 43 000 fat per dag for vedlikeholdsarbeid. Nå dette fullført, og det nå venter å gjenvinne full feltproduksjon innen utgangen av april. De beholder altså 2023-guidingen sin på 100 000 fat dagen for tokkelisensen. Så får vi ta med da at Sparebanken Markets I går rett med det. Oppgraderte anbefalingen på den nå fra hold til kjøp og satte kursmålet på 15. Den endte I går på 11,38. Så har Selvo Bolig snappet til seg Sandslihaugen 30 I Bergen fra DNB Scandinavian Property. Eiendommen I dag bebygget med Equinors tidligere kontorer I området. Vi skal ta med dagens gjester og tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carlo Almonnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Det Det ble nok en sur dag for regionale bankaksjer I går etter rentebeslutningen. First Republic, som vi har snakket om, endte ned 15,9% på Wall Street I går. Pacific West, som også en annen bank, som nå får søkelyset på seg, ned 17,1. De to nå ned 89,64% så langt bare denne måneden. Og så får vi jo ta med at I tillegg til rentebeslutningen I går, så var det jo også mange som fulgte med på en høring I kongressen, for der uttalte finansminister Janet Yellen at man ikke fra administrasjonens side jobber med noen formalisert ubegrenset innskuddsgaranti. Og så får vi også ta med at Pacific West Banken, som var mye ned altså, har nå sendt ut av melding I går om at de har mistet 6 milliarder dollar innskudd og nå nede på 27. De sier det ikke aktuelt å hente mer penger nå fremover. Markedet for volatilt, og de har også andre tilgjengelige kilder, sier de får ta med at de store bankene som JP Morgan og Bank of America også endte noe ned I går. Da skal vi ønske velkommen til Petter Hermanrud og Svein Harald Øygard og Karl Johan med oss på morgenkvisten. Skal vi begynne med Federal Reserve dere? Hermanrud, hadde du ventet en kvarting?
Eller det var jo det de skulle... fleste hadde ventet. Jeg har ikke egentlig noen egen meninger utover at jeg ser at det virket logisk det andre sa.
Ja.
Sånt? Så det var jo omtrent akkurat det folk tippet. Men var... Noen få trodde at det ikke skulle øke, men de fleste trodde på dette.
Men trodde du at den bankrunden og de bankkollapsene vi har sett
ja, det grunnen, fører til at nå... Ja, de hadde jo tatt 50 punkter, altså det var I hvert fall... Ja. Sånn, men selvfølgelig at nå får du en automatisk innstrømming av kredit uansett sannsynligvis på grunn av det som skjer på banksiden, og da det rimelig å ta mindre.
Svein Harald, en ganske sånn ny fremtoning fra Jerome Powell I går. Han begynte jo å snakke om at ja, nå skal de kanskje øke eller stramme litt mer, at det kan være passende. Så de endret formuleringen litt I hva de forventer. Og så peker han veldig på nettopp det at innstrømming av kredittilgang fra banken, eller fordi banken nå begynner å se seg rundt og se at noen andre I bransjen kollapser, så strammer de inn, og det presser husholdningen og bedriftene. Hva leser du skje nå egentlig? Ordner bankene inflasjonen selv nå?
Nei, jeg synes det som skjedde I går var en god illustrasjon både av de avveiningene sentralbanken må gjøre mellom hensyn å bekjempe inflasjonen og hensyn til finansiell stabilitet og sysselsetting. Så det jo det dilemma enhver sentralbanksjef I disse dager står overfor, og det at de da gjorde den avveiningen og lente på 0,25 illustrerer det veldig godt. Da. Og så det som du sier, og det to grunner. En at de da forholdsvis mer bekymret da, over finansiell stabilitet, så de tillegger det mer vekt. Og det andre at de da sier at den renteøkningen da, og effekten det har på økonomien og på lønns- og prisnivå, ikke bare går gjennom på en måte, rentekanalen, det går, men det går også gjennom valutakurs, og det går gjennom bankene. Da. Så bankene blitt mer usikre, de holder tilbake penger, det blir mindre lån, og dermed så demper det aktiviteten, og ja, bidrar egentlig til å doble, så at du dobler effekten av renteøkningen. Da. Ja. Så du har vanlig kanalen gjennom innstramming, og dette som I tillegg, og da kan du øke renten halvparten så mye som du ellers ville gjort.
I Frankfurt I ECB så økte de jo også forrige uke, men kunne de egentlig ikke økt, eller hadde det sendt deg signal om at oi, nå er Lagarde og Jerome stresset her liksom, og bare gjort vondt
verre? Det jo tydeligvis en avvending det også. At mange mente I hvert fall at hvis de ikke øker det hele tatt, så det signal om at det egentlig, de ser at det mye råttere enn folk aner.
Ja.
Så det nok også noe de tar I betraktning litt grann.
Sånn da. Du har jo både vært statssekretær I Norge på 90-tallet under bankkrisen under Sigbjørn Johnsens tid som finansminister, og du har vært sentralbanksjef som på Island under finanskrisen, hvor du ble hyret inn som redningsmann. Det noen forskjeller nå med det vi ser nå versus det vi så enten på 90-tallet eller på 2000-tallet?
Ja, altså utgangspunktet jo forskjellig nå, vil jeg si, for nå jo startpunktet at du har en så høy økonomisk aktivitet og høy sysselsetting at du genererer en inflasjon, og det den inflasjonen du da må dempe, og det gjør du med renteøkning. Så du starter jo egentlig fra et utgangspunkt med styrke, da, og ikke sånn som du delvis hadde I 2007-2008, hvor du startet med et utgangspunkt av svakhet. Så det den ene forskjellen. Det som kanskje bekymrer meg mer nå enn da, det jo at det, rundt I systemet, da, for sånn, så finnes det veldig mange veldig tungt belånte strukturer. Da, ikke sant? Fordi at renten har vært så lav, fordi at det har vært sånn tilgang på kapital, så det veldig mange ikke sant, oppkjøpsfond, råvarefond, til og med banker, som har brukt denne muligheten, eiendomsfond, til å låne seg veldig hardt opp, og hvor den høye belåningen egentlig kjernen I forretningsmodellen. Klart at det de, ja, de er veldig utsatt, da.
Ja, men da tenker du ikke bare på børsnoterte selskaper eller store selskaper som sådan, men
nei, kanskje mindre,
SPV-selskaper. Vi har jo sett noen eiendomskonstruksjoner i Norge begynne å slite allerede med økte renter.
Ja, og det mindre de børsnoterte, for det, nå blir det litt teknisk, men det, ikke sant, det som har skjedd er jo at det har vært veldig mange år med lav inflasjon, og hvorfor har det vært? En grunn til det har vært for at det har ikke vært en tilstrekkelig investeringsvilje da, som har gjort at du har fått mobilisert den kapitalen folk har ønsket å spare. Og de som ikke har villig til å investere, det er de store, seriøse selskapene. Ikke sant? Yara, Hydro, Equinor ligger jo med veldig, veldig lave låneandeler. Og så er de investeringsmulighetene de tatt, de er blitt plukket opp av oppkjøpsfond og eiendomsfond og investeringsfond, som har ligget med ekstremt belånte strukturer. Mer utenfor børs enn på børs. Og de, mange av disse er nå utsatt. Da. Og klart, hvis de faller, så vil jo det slå tilbake på bankene. Da. Så jeg måtte jo finne fram boka mi da, fra 2000 eller, om krisen sist, og nå i helgen, og se.
Okay. Ja, for du skrev jo bok om din tid. Ja. Ja.
Jeg skrev det som sentralbanksjef da, på, altså på finanskrisens slagmark. Og da beskriver jeg jo hele perioden opp til fallet. Da. Og da fant jeg faktisk at det som skjedde nå, ikke sant, med de første kollapsene, med ubegrenset likviditetstilførsel, med dollarbytteavtale, det skjedde i august 2007, altså ett år før det store fallet.
Å, det
så jeg kunne bare sitte og sånn tikka, ok, nå skjedde det, nå skjedde det, nå skjedde det, og det, jeg ble jo litt mer urolig av det, og ikke mindre urolig.
Ja, for Peter, det var jo rett etter Credit Suisse ble nesten sånn tvangsgiftet med UBS, så kom jo da Federal Reserve, ECB, Bank of England, hele gjengen, Bank of Japan, og snakket om nå skal det øke dollarlikviditeten globalt.
Ja, så jeg synes i forhold til, hvis du trekker paralleller i forhold til 2007, så sier jeg, så en Harald er jo veldig ulik 2008, men det er ganske lik 2007. Altså hvis du tenker på
det. Jeg merker det går så kaldt etter ryggen her nå.
Høst 2007, når disse går kong, så er det jo økonomien fortsatt sterk, men det begynner, men renten har gått mye opp fordi at det går litt for fort. Og der er vi jo i dag også, sant? At det er bare at det har gått litt for fort, og så er renten opp, men det eneste nye nå er denne gangen, er det ikke bare at man frykter inflasjon, men at inflasjonen er her allerede, så vi er kommet litt lenger i det ubehagelige med inflasjonen. Så det er ikke, jeg liker ikke en sammenligning helt.
Men jeg kaller deg aksjeplukker, og det er jo, holdt jeg på å si, du har jo blitt vunnet priser for dette her. Er du enig igjen med Svein Harald i det at det er ikke så ille på de børsnoterte at der er belåningen mindre?
Altså, det er helt riktig.
Man må i disse SPV-strukturen typ, eller det, oppkjøpsfond.
Ja, altså det er helt riktig at på Oslo Børs for eksempel, sånn, så er det jo veldig lav gjeldsgrad. Altså, det er helt over, altså, historisk superlav gjeldsgrad. Sånn. Men det er ikke all, altså som du nevnte, sånn, i Norge så har vi disse eiendoms special purpose vehicles på eiendom, sånn. I Sverige så har du det børsnoterte sektoren som er kjempebelånt. De har strukket opp alle muligheter til å låne maksimalt til null rente, og selvfølgelig er den sektoren ferdig med å få et kjempeproblem når renten går opp, og det har vi snakket om før, men det problemet er ikke blitt mindre.
Ja, og Sverige blir jo et drama. Altså, de har jo en inflasjon som tikker og går på 10%, og helt åpenbart at de ventet for lenge da, med å begynne å sette renten opp. Og så har du, som du sier, tungt belånte strukturer, både altså, i boligmarkedet og i eiendomsmarkedet. Så Sverige kommer til å bli en gysare og følge med i tiden fremover, for å si det sånn, dessverre for svenske venner da.
Ja.
Og du ser jo allerede nå, ikke sant, nå venter jo markedet en veldig renteøkning, og den svenske kronen har gått opp så, veldig kraftig, fordi at man venter at de virkelig flesker til da. Og de hadde jo for eksempel over 20% prisstigning på mat de siste 12 måneder, og det er klart ja, det går ikke an, og da kommer de med rentevåpne og inn i en økonomi som ikke tåler det, så en gysere.
Karl-Anne, er det takkskift? Altså litt av, kommer liksom kredittilgangen til å gjøre jobben for sentralbanken da?
Ja, men ikke før at det er mer smerte, og det er klart det er problemer i europeisk bankvesen. Vi har hatt det med Credit Suisse og Deutsche Bank i 15 år, så det er ikke noe nytt. Og nå, når UBS kjøper Credit Suisse, så er jo bankens størrelse jo 2 ganger Schweiz BNP, så det er, her må man skru dette fra hverandre på en veldig forsiktig måte for å unngå at det skaper store problemer. Men USA er ikke noe problem, for du har veldig sterke banker. Det hadde ikke du i 2008. Så de innskuddene som går ut fra de svake bankene, går jo til de sterke bankene. Det blir jo ikke borte. Så det, kjernen i den kapitalistiske økonomien vil bli bevart, fordi at bankene i USA er veldig sterke. Men de har ikke lyst til å ta over disse bankene. For altså, JP Morgan har 300 000 ansatte, 300 000 ansatte. De har ikke lyst til å begynne å legge til og er store i Texas og i New York. De har ikke lyst ut i vest, i homeless og alt dette her. Det kan de holde for seg selv. Og det har vært mye hete penger fra venture og fra private equity out west. Og det er jo også en del av bobler som sprekker, da, at disse bankene sprekker, og at det har vært veldig mye løse penger der ute.
Ja. Men nå ser vi, så Jerome Powell ga jo ledelsen i Silicon Valley Bank det glatte lag i pressekonferansen i går, så åpenbart at han vil i hvert fall få frem at de mener at dette er enkelt tilfelle, men så ser vi da Pacific West går ut og sier 6 milliarder dollar innskudd ut, nå sitter den med 27. Ikke veldig ensiktsmessig å hente penger i kapitalmarkedet fordi det er så volatilt.
Det beste med, som samfunnet kan ta ut av Silicon Valley, er at de ansatte mener at work from home var årsaken til krisen. Altså hvis du da kan bruke det som mandat til å tvinge folk tilbake på kontoret, så er det bra for kontorutleie, og det er noe man trenger.
Jeg hadde besøk av Morten Malsonsen i Finanstilsynet her i går. To bekymringer. Alt er selvfølgelig nordmenns boliggjeld. Det andre er fundingen for norske banker. At kanskje som i 2007-2008, at hvis det markedet bare tørker opp, så får norske banker også problemer. Selv om det kanskje ikke blir akutt, er det en bekymring for Norge hvis nå risikopremiene legges på, det blir bare dyrere og dyrere for dem å finansiere seg?
Jeg tror at de norske bankene er de aller siste som får problemer i hvert fall. Altså Baltasen har gjort en kjempejobb, for det, vi har faktisk klart å sørge for at bankvesenet har egenkapital, ikke bare på papiret. Sant? Men selvfølgelig, altså, du kan mye mer om det, men det blir det ille nok, så får alle banker å finne problemer, så må staten strø til. Men for det første, norske banker er mer solide enn andre banker, og norske stat er mer solid. Så hvis vi får problemer, så er det et fryktelig tøft ute i resten der. Men se heller på, så jeg nevnte Sverige igjen, altså, se heller på svenske banker. De har riktig nok en høyere, sånn offisiell CET1, men faktum er at leverage ratio, som viser hvor mye egenkapital er i prosent av balansens størrelse, som er det rimelige målet, er jo veldig mye lavere enn i Norge bare. Og så er det en mye mer forgjellet eiendomssektor. De har vært mye villere på rentesettingen.
Men altså, jeg klarer da markedet å skille mellom Sverige og Norge når man sitter da i London eller New York eller Singapore og tenker at ja, men DNB det er mye mer solid enn et eller annet.
Nei, det er jo helt, altså, det er jo helt klart erfaring at det klarer ikke utlendingene da. De skiller ikke en krone en krone, og et nordisk land er et nordisk land, og ja, jeg var jo selv med da, svenskene devaluerte i 1992, så kom det en rush mot norske kronen på siden dagen etterpå. Og vi brukte 50 milliarder dollar, nei, kroner på en drosjetur fra London inn til sentrum, da vi intervenerte for å forsvare kronen, så det var Norges dyre større drosjetur, så det ser ikke markedet forskjell på. Så klart at hvis det kommer problemer, så vil de stramme til, og de vil stramme til uinjansert, da. Og da vil du få et likviditetsproblem. Så har jo selvfølgelig Norge sterke institusjoner, vi har store reserver i Norges Bank, flinke folk, så det er klart de vil jo kontre det, og det har vi muskler til å gjøre. Så det er kanskje litt mindre, det er også litt kanskje mindre enn Baltersen opptatt av boligsiden, men jeg vil nok heller ha oppmerksomhet på, kall det på næringssiden da, ikke sant? Hvor det er belånte strukturer, og uten å begynne å skremme for mye, men da vi hadde vår norske bankkrise, så var det jo, det var på næringssiden man hadde tapt, ikke sant? Bankene, halvparten av balansenes balanse er utlånt til bolig, halvparten er til næring. De hadde ikke tapt på bolig, men de tapte 12% på ja, næringseiendom, eiendom.
Og da er det ikke noe bare næringseiendom, det er også bedrift.
Ja, det var jo alt mulig. Der var det jo sant, tråler i Seattle, og ja, restauranter og forretningsbygg oppe på Lørenskog.
Jeg kan se for meg hva man...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
fant I bilen.
Ja, nei, jeg fikk ut listen over de 100 største tapene, og det var, ja, det var en liten, men en annen gysser I det da. Så jeg vil være mer opptatt av det enn en akkurat kallet boligsiden. Og, ja,
for, kan, men, altså, siden Kristin Anvorsen sitt, så har vi nå gått fra et gullkort til et da, platinumkort, hvis du ser på norske statsfinansene, men det hjelper kanskje fint litt hvis søta bror...
Ja, men det vil være veldig mye sentiment da, og det funding-siden det gjelder da, vi har jo tilgang på penger hvis det nødvendig da. Så, men det jo valutaen som tar støyten, og vi har jo en artikkel som viser at Oslo Børs er ned med 22% I euro da, men innerst I kjernen så jo boliglån, ikke sant, og det så typisk har det sparebanken. Nå har jo sparebanken Vest vist at du har et ekstra gear du kan ta ut med effektivisering med Bulderbank, og de har liksom det sånne Ingebrigtsen-rykk, de har løpt fra alle de andre med en vesentlig høyere avkastning, og det viser jo alle de andre sparebankene at det går an å gjøre mye mer med data for å løfte avkastningen. Altså, du har ekstra buffer der. Og jeg vil nok tro det at på et eller annet tidspunkt, hvis du får en krise, at andre banker må begynne å ta det I bruk, for det jo ikke tvil om at selv I Norge, selv om vi veldig effektive, så det alt kan gjøres bedre. Mm.
Du, dere, vi må snakke litt, for dere har mange gjerne ilden begge to. Du driver også med olje I Brasil, som ja. Mange av våre lesere har fått med seg. I tillegg til at du styreleder I Norwegian, jeg vet ikke om vi kan få noen billige flybilletter her I dag, eller noen koder vi kan pushe inn for å få litt sånn ekstra rabatt. Men jeg vil snakke litt om Brasil, ja. Fordi at det jo ikke så lenge siden vi har både fått et nytt selskap Oslo Børs som driver med olje på land I Brasil, ja. Equinor driver offshore. Du og noen kompiser at det på sist startet for en del år tilbake et selskap og både på land, så også et offshore. Ja. Offshore-felt med gass, så vidt jeg skjønner.
Ja, ja, ja.
I Maha Energy.
Ja, så vi har bygd en portefølje da, gjennom investering I Brasil. Jeg og noen kollegaer backet blant annet med AGR Petroleum, da, som I Saaki. Så det har gått ganske bra, og så det rett og slett Så nå har vi bygd opp, og etter planen så fusjonerer vi da inn I et svensk selskap. Vi hadde jo kanskje håpet å komme til Oslo da, men vi endte opp I Sverige. Gud, godt på bit, som
det heter. Noen har satt jo Lundin etter at
det gikk. Ja, det var vel litt tilfeldigheter, men det klart at det var veldig mange svenske investorer da, som hatt en veldig bra reise med Lundin. Så vi håper jo at nå de kikker på det som da Maha Energy, så vi fusjonerer inn det, og da får vi... portefølje med oljefelt I Brasil, litt I USA og et felt I Oman, så skal vi se hva vi klarer på dette. Så det blir veldig spennende.
Og vi så både BV Energy, Sikrest, og så hele bransjen ble jo plutselig rammet at myndighetene sendte ut brev om kanskje Petrobras skulle sette disse her asset-salgene på hold som de har drevet med, som var vel sånn dere også kom inn, at Petrobras har jo sånn nedstartsprogram.
Ja, så Petrobras,
og så var det plutselig samtalen skulle gjenopptas. Hva det som status på bakken nå egentlig?
Nei, altså dette har jo vært ekstremt, kall det selsomt da. Sant? Men altså, Petrobras har jo avhentet en stor portefølje, og det har da gitt selskap som våre da, en mulighet til å plukke opp de og investere og få produksjonen. Men så har jo Lula, den nye presidenten, og hans folk har jo ikke likt at Petrobras har solgt. Så når de da fikk makten, da, så sendte han ut et brev og sa at alle disse prosessene som nå på gang, da, at de da suspendert I 90 dager. Da. Og det rammer jo, BV Energy har et felt I Golfinho, Sikrest har I Norge Kapashiba, og så videre.
Videre og videre.
Men så fikk de jo sjekke litt det formelle, og de fant ut at mange av disse avtalene faktisk skrevet under, og må honoreres. Så nå kom det ut et nytt brev som sa at alle avtalene som skrevet under, de skal man jobbe videre med. Og det egentlig tradisjon I Brasil, at de går, altså de håper å si, så kan jeg si de virrer frem og tilbake, men det jo volatilitet, men avtaler som inngått, de honoreres. Og det ikke slik at myndighetene I Brasil har noen tradisjon for å, håper å si, komme med den type ting. Så det skapte jo markedsuro, og så børsen I Brasil og oljeselskapet I Brasil, det mye ned, men nå har jo... Vi tror at roen senker at disse avtalene nå blir closer.
Vi får satse på da, at ting går seg til I Brasil, men skal vi snakke litt om oljemarkedet og oljeaksjene? For at vi har jo sett ganske stor volatilitet den siste tiden. Vi så plutselig den amerikanske lettoljen tikk under 70-grensen for første gang siden desember 21, var det vel? Ja. Hvordan ser du på sektoren om dagen, Herman Røe?
Altså når det gjelder oljeaksjer og offshore, så tror jeg at vi inne I en ny offshore-syklus, og det jeg trodde før, og ingenting som har skjedd I det siste enda egentlig.
Dere mistet
troen på det, nei. Altså, og når det oljeprisen også, så det vanskelig å konkludere med annet enn at det markedet blir tight I en del år, så det kommer lite ny olje, og etterspørselen skal oppnå uansett på grunn av Kinas gjenåpning. Så jeg synes det ser bra ut, men selvfølgelig får du en stor økonomisk nedtur, så slår du alltid på oljeprisen også.
Ja. Du merket det noe som skjedde med Subsea 7 I går?
Ja, jeg synes bare det litt sånn... Jeg bare synes det litt problematisk. Altså, jeg får flere mailer inn I går som forteller at åja, konsensus ventet 145 millioner I EBITDA, men nå har vi fått en telefon fra selskapet som sier at det under 100.
Ja.
Det et veldig stort utslag, dette gjelder altså første kvartalsresultatet. Ja, det svinger mye I Subsea 7, men dette var jo nok til for kursen ganske mye ned. Og da burde vel en sånn informasjon gå til hele markedet samtidig, tenker jeg. Og det litt sånn ekkelt at hvem står først, hvem får den første telefonen?
Hvem får den første telefonen?
Han har en innsidig informasjon, egentlig. Synes jeg at man kan definere det som.
Ja.
Og det gjelder ikke egentlig bare Subsea 7. Dette en praksis I markedet som litt sånn farlig. At selskapene, altså noen store selskaper I Norge, sender ut en melding bare med alt, på en måte, eller en call, Wilhelmsen har en call med, hvor de inviterer alle analytikere inn. Men liksom det at du skal ringe rundt en og en, det litt, litt bra, uheldig I forhold til innsidere.
Dette har jo pågått I 20 år. Mine danske og finske kolleger, de brukte jo å si at nå et norsk resultatvarsel på gang her. Det jo en aksje faller med 4% uten at det en melding.
Ja.
I alle andre markeder, hvis en aksje faller med mer enn 2-3%, så får man vite hvorfor, og alle får vite hvorfor, ja. På en eller annen måte.
Ja.
Og det en annen aksje som vi følger veldig nøye, Rex Silicon, falt jo silently ned med 5% I går. Mm. Skle bare nedover. Og nå den tilbake der den var, når den gode nyheten om banklånet kom. Så ja. Der også jo det helt klart informasjon på avveie, men man vet jo ikke hva det
Ja.
Eller folk også spekulerer I emisjonen.
Ja, ja men det, du spekulerer ikke det uten at det noen som vet noe. Ja. En aksje sklir ikke ned med 5% uten at det...
De har jo sagt de trenger mer penger da.
Ja.
Ja.
Nei, men det bare... Den praksisen burde noen se på, synes jeg, etter hvert. Altså. Ja. Det, ja.
En oppfordring til børsdirektøren der, stramme opp livremmen litt.
Jo, det tror nok det kan være en grunnlag på både her og der. Altså at Oslo Børs har nok en jobb å gjøre og... Ja, de sier jo at de vil ikke være politi, men Rolandus jo litt å være politi.
Ja, ja. Ja, for du har jo styrledet Univision, en aksje som veldig mange historisk har fulgt med på, som har svingt på uttaser fra I hvert fall tidligere gründer og sjef Bjørn Kjos, som man liksom, man ser jo hvor mye uttaser fra ledelsen eller selskapet kan slå ut på aksjer som det mye til investorer I og mye interesse rundt da.
Ja, ja, men ja, Kjos jo... Han har gjort en stor jobb og skapt Norwegian, men han jo ikke I selskapet nå, så nei. Vi kan sende meldinger mye rart, men vi kan ikke sende meldinger om hva Kjos kommer til å
si. Det...
Selv om det selvfølgelig verdt å lytte til.
Men litt tilbake til oljebransjen da.
Mm.
Ser du mye kostnadspress nå?
Ja, ja det jo på å si rundt baut da. Altså at kapitalkost, for eksempel, og investeringskost per fat går opp ganske stort, voldsomt da. Og det var jo også en av de, for eksempel I Brasil siste uke, ble jo sendt ut en ny melding fra et av de store landbaserte selskapene om at kapitalkost har gått opp med 60%. Og som da selvfølgelig spiser rett inn I kontantstrømmen da, til en kapital. Så det ser du jo I Norge, og klart at det jo grunn til å være bekymret for det som skjer I Norge. Ikke sant? Nå har vi jo I april 2020, som del av koronaen, satte vi I gang historiens største stimulansepakke til norsk olje- og gassindustri, som nå effekt I 2022 og 2023. Og effekten av det på etterspørselen større enn den etterspørselreduksjonen du får ved å øke rentene. Så nå det slik at nå øker vi renten for å gi rom I norsk økonomi, for å vokse I oljesektoren. Og mer I bakvenn går det ikke an å bli, med all respekt, sett fra et makroøkonomisk.
Kan det være vestlendinger, synes du egentlig, at vi
på Østland må stramme inn,
mens de kan I bånd gass på
veien? Du ser det faktisk I Norges Bank har en sånn, ja, den... regionale rapporten.
Ja.
Og den regionale rapporten så viser nå at hele Norge ned, bortsett fra Sør-Vestlandet.
Ja.
Og det jo, ok, hva skjer? Jo, hele Norge går ned for at renten går opp, men Sør-Vestlandet går opp for at, på grunn av oljepakken. Da. Og da viser jo bedre noe at her det to, altså her kjører vi med en fot på gasspedalen og en på bremsen. Ola Kari får økte renter, fordi at oljesektoren skal få bedre rammevilkår, slik at vi kan virkelig ta Norge inn I oljealderen. Og norsk olje- og gassproduksjon I 2028 kommer til å bli høyere enn noen gang før I norsk
historie. Ja, det blir toppen.
Så det på vei rett inn I det grønne skiftet, og måten å komme inn I grønne skiftet ved tidenes oljepakke, som da genererer tidenes oljeproduksjon. Og så snakker vi om alt det andre, og så gjør vi dette.
Det jo bare... Du har jo sittet I Finansdepartementet, og det klart, her sitter man og fine-tuner da, og prøver å styre ned på 1 og 2 milliarder, og så kommer vår energi og sier at ja, vi har en FPSO som en kostnadssprekke, 10 milliarder ekstra kroner, og det jo penger som går inn I økonomien. det jo enorme tal på reparasjoner, og det jo, når du skal prøve å styre resten av økonomien med 1, 2 og 3 milliarder, så liksom, boom, så er det jo ikke så lett.
Ja. Og så kan du jo si, ja, for kapitalmarkedet, så jo den enes dør, det den andres brød, da, ikke sant? For det, da, ikke sant? Det som kostnadsøkning for oppkjømselskapene, og
det er hyggelig for Aksolution.
Det er hyggelig for
offshore-sektoren.
Oljeservice, så klart det driver jo da selvfølgelig inntjeningen i oljeservice, og det igjen, men så klart at de må gjøre en kjempejobb, også holde, kall det disiplin og systemer, og at ikke ja, at den kostnads, eller den inflasjonen den, og etterspørselen den speiles i økt inntjening og ikke bare i kallet sløseri da, i sektoren.
Men jeg opplever dere litt sånn, hvis du ser på Maha som dere nå går sammen med, da, ja. Er det en litt sånn schizofren tilværelse nå? Vi snakket med OKEA tidligere som har kjøpt seg inn opp på Statfjord, ja. Betaler kontant. Og er ganske åpne på at, fordi at finansieringsvilkårene bransjen får er ikke så hyggelige. Equinor sier det samme på fornybar, det blir mindre prosjektfinansiering selv om de står bak, fordi de tar heller mer over egen balanse disse fornybare investeringene, fordi at det blir så høye renter å låne. Men som oljeaktør da, det at selv om det går veldig bra, man har kjempeinntjening, så likevel så går man ut og skal ringe banken eller noen megler ut, så er det ikke så stor interesse, så da...
Det var nok altså klart at gjennom det som har skjedd de siste to årene med på å si energiknapphet, økte priser, energikrise, så tror jeg det har gitt olje- og gassektoren en ny, kallet en ny selvtillit da. Og også en del av de bankene som sa nei, dette skal vi ikke ha noe med å gjøre, de kommer tilbake og sier jo kanskje likevel, for verden trenger olje og gass i neste 40 år da.
Ja.
Så jeg tror ikke det er så mye et tema da.
Men der er du mer på ja, leverandører og offshore-selskapene nå enn på oppstrøms?
Ja, det har jo vært et, jeg mener det har vært et ganske tydelig trendskift omtrent etter Ukraina, altså hvor oljeselskapene først skulle de bare returnere cash til aksjonærene sine, da skal du sette på oljeaksjonen og ikke leverandørene, og så begynte de å investere, de sa at de ikke skulle investere, men de begynte å investere allerede etter Ukraina, men nå begynner de endelig å være åpen på at de skal begynne å øke mer, de skal lete mer, også i helt nye områder, de skal lete mer, de skal bygge ut mer og alt sammen. Så nå du inne i en fase hvor mer av kontantstrømmen for oljeaksjonærselskapene går til oil service og mindre til utbytte relativt sett. Og i den fasen tror jeg du skal være i oil service og ikke olje.
Vi har hørt TGS og PGS. TGS-sjefen har jo snakket om hele stripa på langs med Atlanterhavet på begge sider, takket være Guyana, funnet Exxon, og jo kjempehått om dagen. Ja,
ja det skjer ting. Men når vi har Petter her, han er jo kjent, verdenskjent for å ha en aksjemodell som fungerer, og det er jo prisbokmodellen. Og den har fungert i Norge alle år, og det var vel startet mest for det var for mye gjeld i norske selskap, så det ble veldig vanskelig å analysere. Og da fant du ut at kjøper man rundt prisbok 1 eller 1,1, og selger når det nærmer seg 3, så har man en utrolig enkel modell. Jeg hørte Kristen Ringnes sier han bruker modellen, og den fungerer, og det, i andre land så fungerer ikke den så bra, for der får man avkastning og høyere prisbok. Vi sløser hele tiden bort så mye penger at vi alltid havner ned igjen på prisbok. Men er det, når du nå slutter, har du lisensiert ut modellen til noen andre, eller? For den funker jo.
De oppdaterer den. Fortsett i Sparbank 1 Markedskap.
Ja,
så de oppdaterer den, sender den ut. Så, og sant å si, så holder jeg på å oppdatere det også.
Ja. Så hva sier den nå da? Hva sier den
modellen? Sier at markedet er dyrt, altså det er farlig dyrt, men ikke sånn ekstremt på noen måte. Ja. Altså ikke noe i nærheten. Altså i 2007 så var det helt vilt.
Ja.
Nå er det på en måte på oppsiden av båndet, men ikke noe verre enn det. Sånn at, for det, tross alt, vi har jo hatt bak oss en reell bruk på et langt flat periode, samtidig som selskapene har økt boken veldig mye. Altså den bokverdien øker både fordi de tjener masse penger, og fordi dollaren stiger. Så bokverdien har økt mye, kursen er ikke økt, og dermed ikke det så veldig ille i dag, men vi er på den dyre siden fortsatt.
Ja. Hører litt. Du har jo vært glad i bilfrakt, så snakket vi om offshore. Mm. Men er det noe liksom du bare skyr unna nå? Jeg tenker kanskje svensk eiendom, satte du ikke på helt?
Ja, jeg har pittelite grann short i svensk eiendom, og pittelite grann short i svenske banker som jeg frykter kan bli der. Så, og det er veldig mye annet. Altså, jeg skyr unna veldig mye.
Men, ja, men salgspisjen der har jo vært at nei, men disse eiendomsselskapene er så mye obligasjonsland, banken er ikke så eksponert.
Ja, men det ender alltid opp. Hvis du ser hva bankene har av næringslov, så det fryktelig mye eiendom. Ja. Og det bare dette, dette en sånn systemting. Sant? Hvis alle, en kjempesvær børsnedsektor, og alle skal selge eiendommen sine, og for alle må selge eiendom for å få gjenopprette balansen. Hvem skal kjøpe dette hvert? Og det, dette vil jo påvirke prisingen for resten også. Og det helt riktig som du sier, at de har ikke så veldig mye direkte eksponering i børsnedsektoren, men allikevel.
Jeg bare refererer ja. Salgspitchen, ja, som ja, da. Ja. Til slutt, Svein Harald. Norges Bank, Bank of England og Sveitsiske sentralbanken kommer alle med beslutninger i dag. Skal vi snakke litt om hvor står Norges Bank nå? Nei, de... Du bare spå hva du tror kommer om en drøy halvtimes tid, men, men liksom, de står der med en svak krone, SEB, hva de gjør, hva Fed gjør.
Nei, altså de, Norges Bank står jo i det samme dilemma som de andre, mellom altså, en gryende inflasjon og et, et lønnspress i norsk økonomi, opp mot hensyn til finansiell stabilitet, og så har du det i tillegg da, det effekten at norske kroner har blitt svakere og svakere og svakere. Og ja, sånn er det jo, når det mer uro i verden, så går pengene til USA, og da styrker dollaren seg. Så nå er ikke jeg følger ikke den kvartingen opp og ned. Da jeg var sentralbanksjef, så tok vi ikke kvartinger, da tok vi 2,5% på en gang. Så sånn økonomisk finstyring type Norges Bank, det har jeg ikke noe særlig kompetanse på. Men ja, det er vel grunn til å tro at de som har mulighet, de tar den ned og hakker opp da.
Men er det liksom, er det et problem for oss at kronen har blitt så svak? Altså må vi... Fordi forskjellen fra de andre landene ikke er så stor lenger som...
Jo, altså du, etter boka da, så skulle jo det også, altså, er en kanal som forsterker inflasjonstrykket da, ikke sant? Du har 3-4 ting. En er at du har et, fortsatt et stramt arbeidsmarked, og så har du internasjonale prisstøtning på grunn av problemer i leveransekjeden. Så har du effekten av svak krone, og så har du effekten av oljepakken som også skaper inflasjon. Og alt det må da Norges Bank kontre. Hvordan kontrer du? Kontrer med en renteøkning da. Så...
Vi får se hva fasiten blir. Petter Hermanrud og Svein Harald Egeir, tusen takk for at dere kom til oss. Karl Han, vi ses i morgen,
ja.
Som det heter. Oljeprisen opp nesten prosenten nå til 76,40 i spotmarkedet på Brenten. Amerikansk lettoljen på 70,50, altså over 70 dollar fat igjen. Men det hjelper ikke Oslo Børs så veldig mye for Aker BP og Equinor fortsatt i rødt i dag, selv om det ikke er så veldig mye. Hovedindeksen ned 0,4% nå i det bare er en snau halvtime igjen til vi får rentedommen fra Norges Bank. Det var Børsmorgen for denne torsdag 23. mars. Husk å få med deg økonominnhetene klokken 14.30 med en selvfølgelig full gjennomgang av Norges Banks beslutning og prognosene de kommer med i sin pengepolitiske rapport. Vi får besøk av rente- og valutastrateg Nils Kristian Knutsen i Handelsbanken. I mellomtiden så får du siste nytt på FINO, inkludert av rentebeslutningen både fra Norge og England og Schweiz. Vi ønsker deg en riktig god børsdag videre. Takk for nå.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.